Proppe.
Virðulegi forseti, það ágætt að heyra háttvirtan þingmann Birgi Ármannsson nýta hér þriðju umræðuna til að koma á framfæri sömu athugasemdum og hann hefur svo sem gert hér máli frá upphafi. Ágætt að eiga orðastað við hann það, en ég kveð mér hér hljóðs vegna þess að háttvirtan þingmaður svona lætur liggja því og ekki einn úr sínum flokki að það sé eitthvað gáleysislegt á ferð hér. Gær komu nokkrir háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins og töluðum og svo var ég kastað til höndum með að þetta væri nú ekki full búið. Þess vegna langar mig að koma hér upp og já, það liggur við að mér langi að bera mér sakir. Já, það er fámál sem að ég hef fylgst með hér á bæði þingverli mínum og eins það sem ég var að frétta maður að skrifa þingi sem að hefur verið vandað jafn mikið til verka og mikið rætt og þetta mál. Þetta mál var lagt fram 16. desember. Það eru 3-4 mánuður síðan það var. Þetta búið að vera í umfjöldunni í stjórnskipunar eftirlýsnefnd. Það voru sendar út 323 umsagnabeiðnir. 23 umsagnir bárust. Tölu gesta hef ég bara ekki kollinu. Það er ekki í fyrsta skipti sem mála þessu, þetta er ekki í fyrsta skipti sem mála þessu tagi er lagt fram. Þetta var lagt fram á 147. löggjafa þingi. Það var sendt til umsagna, 21 umsögn barst. Þetta var lagt fram á 147. löggjafa þingi. Varð ekki útrætt. Áður hafa fjölmörg mál af þessum toga verið lögð fram, ekki nákvæmlega þetta, á mörgum þingum þar á undan. Þannig að ég eiginlega bið háttvirta þingmenn að þó að þeir séu ósamála efnis inntaki málsins að þeir falli ekki í þá grefju að gera málatilbúnaðin tortryggilegan eða kasta rýrð á hann. Því að þar ekki undir efnislega afstaða til málsins heldur virðing alþingis.
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður,